Remain standing just a moment and bow our heads for a word of prayer. And now, as our heads are bowed and our hearts...
Forbli stående bare et øyeblikk, og la oss bøye våre hoder for et ord i bønn. Og nå mens våre hoder er bøyd, og våre hjerter, lurer jeg... Dette er kvelden som vi har satt til side nå, for kvelden for frelse, for å komme til Kristus og ta imot den hellige ånd. Jeg lurer på hvor mange som har et bønnebegjær og ønsker å si dette. Herre Gud, husk meg. Jeg ønsker å få det rett med deg nå. Vil dere løfte deres hender høyt? Gud velsigne dere. Vår himmelske Far, vi er så takknemlige for ditt nærvær og for mennesker med ærlige hjerter som tror at du kommer, og at de må gjøre seg rede for denne store begivenheten som hele verden har ventet på alle disse tusen årene. Og vi lever så å si helt der vi kan se tiden og historien ebbe ut, og evigheten begynner å bevege seg inn. Og vi ser dette komme til syne, så våre hjerter er forunderlig oppildnet. Og vi ber, Far, at du må granske våre hjerter i kveld og prøve oss, og om det skulle være noe synd i oss, Herre, ta det bort. Vi har lagt merke til denne uken i ditt herlige nærvær, i det vi har sett at du over denne, blant denne forsamlingen, har gått rett ned og fått tak i selve hjertets tanker og åpenbart det for oss. Fortalt oss disse tingene. Nå i kveld, Herre, ønsker vi at hjertene våre skal være sanne og rette mot deg. Vi ber om at du velsigner. Her på plattformen, eller talerstolen, er det plassert en eske med lommetørklær, små kleder som går til de trengende. Jeg ber, himmelske Far, når de blir sendt fra dette stedet, hvor bønn har blitt bedt og tro til å tro Gud, at hvert eneste lommetørkle her, og hvert lite tøystykke og kleder som vil berøre de syke, må de bli friske. Fordi denne forsamlingen og vi sammen ber i en akkord at du må helbrede dem, Far. Det er et minnesmerke vi har bedt om. Du sa, be, så skal dere få. Og når dere ber, tro at dere får det dere har bedt om. Jeg tror, Herre, vi tror alle sammen. Og det har blitt bedt, la det nå skje for Guds rikes skyld. For vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt.
Well, it's certainly good to be back at the...
Vel, det er virkelig godt å være tilbake i auditoriet igjen i kveld, og under store forventninger om at Herren skal besøke oss i kveld, siden vi har satt av denne kvelden for å be for de syke til å søke frelse for sine sjeler. Hver enkelt av oss trenger å innvie våre liv på nytt. Og denne uken har vi sett Jesu Kristi nærvær, den stadfestede skriften, ham rett her iblant oss, sett hva han gjorde, de samme tingene som han gjorde på jorden da han var her før, det gjør han på akkurat samme måte. Nå, hvis vi ser i denne tjenesten, ettersom den stiger, akkurat som vi vokser, til en fullkommen dag, en fullkommen menighet. Vi begynte, akkurat som vi sa denne morgenen, i vårt herlige lille fellesskap denne morgenen hadde vi virkelig en underfull stund ved frokosten. Jeg takker brødrene for deres fine samarbeid. Jeg fikk håndhils på mange av dem, disse fine mennene som sponsorer dette møtet, brakte oss hit. Det viser at de er interessert i folket sitt, de er hyrder og interessert i sauene sine. Og derfor er jeg takknemlig for at noen av disse, en hvilken som helst hyrde, er interessert i å skaffe vitaminer til sauene sine. Og dette er åndelige vitaminer, så å si, som hjelper sauene til å vokse til en sterk tro på vår Gud. Og derfor setter jeg pris på slike menn. Og nå talte denne morgenen over tanken om at menigheten vokser, ser dere, kommer opp som et frø i jorden, og det frøet, når det blir plantet, vokser det fra herlighet til herlighet. Og etter en stund blir det til en blomst, så går det tilbake til frøet, det er som det originale frøet som ble plantet, og på samme måte har menigheten vært. Menighetstiden begynte i denne siste tid, etter den mørke tidsalderen begynte den med Martin Luther i reformasjonen, forkynte rettferdiggjørelse ved tro. Etter hans tid og de organiserte menigheten døde den ut, deretter kom Zwingli etter Luther, og Zwingli trodde ikke engang på jomfrufødselen. Han dro til Sveits, De tror fremdeles ikke på det, og i Zwinglis lære tror de ikke at Jesus var jomfrufødt. De sa at han var Josefs sønn, kalt Guds sønn. Men det tar bort hele støttebjelken under, hele grunnlaget fra kristendommen. Han var jomfrufødt, ellers var han bare et menneske som du og jeg. Han var Guds sønn. Og så etter det kom Calvin, og så videre. Til slutt kom menigheten inn i en slik tilstand der den måtte få en ny reformasjon, og Gud sendte John Wesley med et budskap om helliggjørelse, åndens renhet. Og deretter gikk han og Whitfield, og mange av dem gikk videre i den store reformasjonen, og Asbury. De kom til De forente stater, og den store vekkelsen frelste England og verden på den tiden. Hva gjorde de? Etter at grunnleggerne døde ut, begynte de å organisere seg på doktrinen sin, før de visste ordet av det dannet i en organisasjon. Så fikk vi andre som brøt ut derfra, slik som Alexander Campbell, John Smith og baptistmenigheten osv., og deretter Nazarene, Pilgrim Holiness og andre kom fram. Og så kom den store reformasjonen igjen, pinsevekkelsen, som kom ut av de organisasjonene med restaurasjon av gavene, tungetale, guddommelig helbredelse, store mirakler og tegn kom frem. Det pågikk i en lang tid. De har gått 50, omtrent 58 år nå, siden Den hellige ånd begynte å falle på gamle Azusa Street i California. Her i De forente stater, hvor den begynte å falle, begynte en fantastisk tid. Så hva gjorde pinsebevegelsen? En lagde seg en organisasjon, en sa han kom på en hvit hest, en annen på en hvit sky, og de gikk bort i organisasjoner og splittet seg og oppløste brorskapet blant folket. Og akkurat som Israel, lite visste Israel at de ropte seieren på elvebredden, var de bare omtrent 4 dagers reise, omtrent 40 miles unna det lovede land. De forsto ikke at det ville ta dem 40 år, men hva var det? Nåden hadde tilveiebrakt dem en profet, en ildstøtte, et offerlam, en utfrielse, og fremdeles ville de ha en lov. De ville ha noe som de kunne gjøre noe med. De ønsket å ha en finger med i spillet. Det var det mest ubetenksomme feiltrinnet de noen gang gjorde. I 2. Mosebok 19, da Israel forkastet nåden og aksepterte loven. Og hva gjorde de så? Han bare lot dem bli rett der i villmarken i 40 år. De plantet vingårder, og de spiste frukt, og de tok seg koner, og de oppdro barn inntil den gamle generasjonen døde ut, og en ny generasjon kom frem. 40 år senere, og knapt 40 timer unna, men de måtte vente 40 år før de gikk over. Så kom en ny leder inn, Josva, og de kom inn i landet med den nye gruppen. Nå, jeg tror det er et veldig vakkert bilde her, som vi oppdager. For lenge siden, da våre forfedre i pinsebevegelsen sto fram. De hadde det gamle generalrådet fra det dannet de Assemblies of God. Ut fra det kom UPC, deretter United, og så videre. Inntil de fikk organisasjoner etter organisasjoner kranglet og slåss. Gud lot dem bare sitte rett der, ta seg koner, oppdra barn, tale i tunge, rope i ånden. Men nå har en ny gruppe kommet frem. De var bare noen få dager unna det lovede land. Alle disse velsignelsene de hadde var fine, men husk, hele landet tilhørte dem. Nå er vi i ferd med å gå inn i det lovede landet, så må Herren hjelpe oss i det vi ser på disse tingene. Skjønner? Akkurat som pyramiden. Har dere lagt merke til hvordan pyramiden ble lagd? Ikke en pyramidedoktrine nå, bare en pyramide. Se på endollarseddelen din. Seilet til De forente stater er den ørnen. Vel, hvorfor står det over der på pyramiden, det store seilet? Hvorfor ville det være større her enn De forente stater og seilet til De forente stater? Det store seilet, øyet som iakttar. Og toppstenen som hører til på pyramiden, den ble forkastet. Den kom aldri på pyramiden, ikke før denne tid. Skånstenen, hevder de, men den ble aldri satt på toppstenen. Hvorfor? Da Enok og dem i tidligere tider bygde pyramidene nede i Egypt, finner vi ut, og der inne visste de at hjørnestenen, toppstenen, ville bli forkastet. Og pyramiden er satt så fullkomment sammen at de ikke trenger sement. Den ble så mekanisk hugget ut at en sten passer til den andre, så tett at du ikke engang kan putte et barbeblad mellom dem. Nå, bare fortsatt å bygge oppover, og nå er den helt finslipt på toppen, klar for toppstenen når den kommer. Det er slik Gud har ført sin menighet, fra rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i Den hellige ånd og nå åndens tjeneste, som er det som levendegjør ordet. Den tjenesten i menigheten vil måtte være helt nøyaktig lik hans. Akkurat som dette, når skyggen min her er hånden min, hvis jeg aldri har sett hånden min, sett skyggen, er den litt... Den blir svakere jo lengre bort den kommer. Men når den kommer nærmere og nærmere, kommer det negative og positive sammen, inntil de begge blir det samme. Og det er akkurat da menigheten og ordet må være ett, slik Jesus og Gud var ett, helt nøyaktig. Gud var i Kristus forlikte verden med seg selv, og på samme måte må Kristus være i menigheten, de salvede i ordet for å oppfylle alt sammen. Og det er toppsten som kommer på den siste menighetstiden, ikke Laodikea nå. Det er kall ut fra den, en brud ut av menigheten, menigheten ut av en menighet, med andre ord, akkurat som han kalte en nasjon ut av en nasjon i Egypt. Og nå lever vi i den tiden, og vi er takknemlige for disse store tingene som vi har sett. Nå i morgen ettermiddag, om Herren vil det bli avslutningen av dette møtet, denne delen av møtet. Og vi vil ha helt og holden sette av det til å be for de syke. Og alle som ønsker å bli bedt for, kan komme ut og få et bønnekort for å komme gjennom bønnekøen. Nå, grunnen til at vi gir ut bønnekort på disse er for å holde dem i køen, og så, hvis ikke vil de bare vrimle rundt, skjønner dere. Vi gir dem et bønnekort, du får et bønnekort, og så kommer i køen, og du vil se og tro, du vil se Guds herlighet finne et sted. Det vil bli fantastisk. Og så takker vi dere for alt dere har gjort, og for den flotte velkomsten vi har fått blant disse forkynnerbrødrene, og så videre. Nå, i morgen, er søndag, og disse menighetene vil være åpne. Det vil ikke være noen møter her i morgen tidlig, det vil være søndagsskole. Og dere besøkende, jeg har noen venner her inne, selv som er sammen med oss i gruppen, og noen som har kommet ned fra hjembyen min for å være sammen med oss her. Nå, dette er mennene som sponsorer dette møtet. De tror på denne slags møte. Hvis jeg hadde vært her i byen, ville jeg tilhørt en av deres menigheter. Det ville jeg helt sikkert, for de tror det samme som jeg tror, og jeg ville tilhørt en av deres menigheter hvis jeg bodde her. Og dere som ga livet deres til Kristus denne uken, og dere ikke har et menighetshjem, hvorfor ikke ta det opp med dem? De tror på det samme, ellers ville de ikke ha sittet her oppe og representert det, skjønner? Så nå, finn deg en fin en av disse fine menighetene i morgen, og gå til den. Jeg er sikker på at det vil gjøre deg godt. De vil hjelpe deg. De vil hjelpe deg til å tro. Og hvis du ikke har blitt døpt, spør dem. Hvis du ikke har mottatt Den hellige ånd, spør dem om det. Og de vil hjelpe deg rett videre til Kristus, og geleide deg videre nedover veien inntil han kommer tilbake. Nå, Herren velsigne hver enkelt av dere. Og nå, dere vet, presbyterianerne reiser seg alltid opp og setter seg ned, sier de. Og jeg er ikke presbyterianer, men jeg tror at vi burde stå når vi leser ordet, fordi det er å gi Gud ære å stå, akkurat som når vi hilser flagget, eller sverger troskap, eller den slags. Og nå, for i kveld, har jeg valgt litt skriftlesning her, fra Lukas evangeliet, det 7. kapitlet, begynner med det 36. verset. Og nå, hele uken har jeg arbeidet med en tanke som kom til meg på veien ned hit, om avdekkingen av den mektige Gud. Men da jeg var ferdig, kikket jeg på skriftstedene mine, og slik hadde jeg nesten 20 sider, så jeg ville aldri kommet gjennom det på en time her. Derfor tenkte jeg at jeg måtte forandre det i kveld, så det har jeg. Jeg tror at det er Herrens vilje at jeg sier disse tingene, nå i det 7. kapitlet av Lukas evangeliet og det 36. verset. Spurte en av fariseerne om Jesus ville spise sammen med ham, og han gikk til fariseerens hus og satte seg til bords. Og se, det var en kvinne i byen, en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariseernes hus, kom hun med en alabasterkrukke med velduftende olje. Hun stilte seg bak ham ved føttene hans og gråt, og hun begynte å vaske føttene hans med tårene sine og tørket dem med håret sitt, og hun kysset føttene hans og salvet dem med den velduftende oljen.
Which had bidden him saw it, he spake within himself.
Da fariseerne som hadde innbudt ham så dette, sa han til seg selv, husk ikke ut høyt til seg selv, hvis denne mannen var en profet, ville han visst hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en synderinne. Jesus svarte og sa til ham, Simon, jeg har noe å si deg. Så sa han, Mester, si det. Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere, og de skyldte, den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han begge to gjelden. Si meg da, hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg vil tro at det må være den som han etterga mest», og han sa til ham, «Du har dømt rett». Så snudde han seg til kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i huset ditt, du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun har vasket føttene mine med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene mine siden jeg kom inn. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men denne kvinnen har salvet føttene mine med olje. Derfor sier jeg til henne, sier jeg deg, hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt. Derfor elsker hun så mye, men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite. Så sa han til henne, dine synder er deg tilgitt. Og de som satte bords med ham, begynte å si til seg selv, hvem er denne som til og med tilgir synder? Så sa han til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. La oss be. Herre Jesus, denne historien fant sted for mange år siden, men det er en sann historie, for den er skrevet på sidene i vår Bibel, og vi vet at den er sann.
We would by no means try to portray this again tonight.
Og nå vil vi på ingen måte prøve å utspille dette igjen i kveld, men vi ønsker at du skal hjelpe oss til å bringe dette ut som et budskap i kveld til folket, slik at de kan se at du fremdeles er den samme Herre Jesus. Og vi ber om dine velsignelser over oss alle, da vi er et trengende folk. Vi trenger deg, Herre. Og vi tror i kveld, selv om vi ser at du får de blinde til å se, og de døve til å høre, og de lamme til å gå, og ved legeerklæring har vi sett deg reise opp fem mennesker fra de døde på ulike tidspunkt, i ulike land. Men likevel, Herre, tror jeg at den sykeste tingen jeg vet om i kveld er Kristi legeme her på jorden, menigheten. Den er virkelig syk. Helbred den i kveld, Herre. Denne andelen som sitter her sammen, denne gruppen som oppholder seg her i Tampa, denne herlige gruppen mennesker, Herre, helbred ethvert sår i kveld. La ånden gi dette til oss, for vi ber om det i Jesu navn, og til hans ære og til hans pris her i denne byen hvor vi oppholder oss. Amen. Vær så god og sitt. Hvis jeg skulle kalle det nå, bare for en liten stund, og prøver ikke hver kveld, jeg må be dere om unnskyldning, for dere har vært så hyggelige, og dere er en lett forsamling å tale til, slik at den rett og slett ikke vet når den skal stoppe. Og det får en forkynner til å forstå at dere tar til dere maten, eller tar imot ordene, som jeg sier. Jeg kommer til dere når jeg har vært. Jeg er så trøtt som jeg aldri har vært. Jeg vet ikke hvor lenge, ser dere. Jeg har tatt en pause siden jul. Jeg drar rett herfra til Tucson og begynner på nytt. Kommer rett derfra og drar til British Columbia for å døpe en hel indianerstamme som jeg leder til Kristus. som tidligere var katolikker, sist høst da jeg var på en jakttur. Og hele gruppen ga sitt hjerte til Kristus ved helbredelse av moren, en av mødrene. Som legene, ingen kunne hjelpe henne. Hun lå for døden, og de vil ha meg tilbake så snart isen er smeltet, ser dere. Blir det 85 under null der? Og så, når isen er smeltet, tar jeg dem og alle. En stor gruppe med pelsjegere og jegere langs hele Alaska Highway vil møte meg der for å bli døpt og ta imot Kristus. De så Herren vise en visjon av en bestemt ting, hvor en bestemt bjørn ville være, hvor mye han ville veie, hvilket slag det var, og hvor et bestemt dyr oppholdt seg. Hvordan, hvem som ville være der, og hva de ville ha på seg, og alt om det. Og fortalte dem det før det skjedde. Og de sa, det er ikke engang slike ting i dette landet. Og vi gikk rett på det. Det skjedde, ord for ord. Trofeene henger på rommet mitt i dag, skjønner? De sa, vi ønsker også å bli døpt. Røffe menn. Men dere vet, han har frø liggende overalt. Mitt emne i kveld er, Jesus holder alle sine avtaler. Jeg vil at dere skal ha det i tankene mens vi snakker. Og jeg skal ikke tale for lenge. Og jeg vil at dere skal tenke igjennom det nå. Husk at dere må møte denne ene som er til stede sammen med oss i kveld en dag. Nå, det må ha vært nesten solnedgang når scenebildet vårt begynner i kveld. Det må ha vært rundt solnedgang. Og denne budbringeren hadde løpt hele dagen, kanskje to eller tre dager. Han prøvde å finne ham. Han hadde kanskje gått nedover, nesten fra dagen til Beersheba. Fordi Jesus gikk i sin tjeneste, tal her, utførte sine tegn og under, og hele folket samlet seg. Han reiste videre til et annet sted. Jeg må dra til en annen by. Og han hadde en vanskelig tid. Kanskje han hadde gått over til Kapernaum, og de sa, men han reiste jo herifra for en uke siden, vi vet ikke akkurat hvor han dro, men han dro et annet sted. Og han var sliten. Håret hans var vått av svette, bena hans var støvet av svette, og slik kom han inn på selskapet der Jesus hadde talt. Og Jesus var også sliten. Han hadde talt hele dagen. Munnen hans var tørr fra mye snakking, og hendene hans begynte å se skjelvende ut, og øynene hans var matte i det solen begynte å gå ned. Og han ønsket å se Jesus. Han hadde en beskjed til ham. Og nå, Jesus hadde 12 menn rundt seg, som holdt folket unna ham, for ellers ville de trenge seg innpå ham, og jeg dramatiserer dette slik at alle kan få tak i det. Og så finner vi at i dette, Jesu menn, han må ha kommet, la oss si at han kom til Philip, og Philip sa kanskje noe som dette, «Sir, eller unge mann, vi ville virkelig gjerne latt deg treffe mesteren, men han er så sliten. Vi er bare nødt til å passe på ham, for han bare går på til han nesten segner om. Og vi har vært på så mange møter og så videre i det siste at jeg beklager, jeg tror ikke vi kunne gjøre det. Men, sier han, jeg har en beskjed her som kommer fra en meget viktig mann i religiøse kretser, og det er en invitasjon til deres mester, som vil bli en stor ting hvis han drar. Og jeg må treffe ham fordi jeg har fått ordre om at jeg må ta denne beskjeden med til ham og sørge for at han får den personlig. Så til slutt tok de ham med bort til Herren Jesus, og mens han kikket på ham, Herren Jesus, gikk kanskje ned fra plassen sin, talerstolen, der han talte fra, som disiplene og dem hadde lagd i stand for at han kunne tale fra. Mens han kikket, ja, han kikket på den unge mannen, han var likt ham. Og den unge mannen fortalte ham, han sa, jeg har et ærend, sir. Og det er en meget høystående mann nede i en bestemt by, og han er en fariser, den strengeste av religionene. Og han lager en middag, en feststund, en bankett, og han vil at du skal komme for å være æresgjesten. Og han har, mange vil gjerne bli med på denne banketten, men han har plukket ut deg, og jeg har brukt 3 dager på å finne deg over hele landet. og jeg var virkelig glad for å komme hit, sør, og jeg vil levere denne beskjeden til deg fra det og fra han. Og han tok beskjeden og leste den, og vi finner ut at denne bestemte fariseren hadde laget til en fest, og hadde invitert ham til å komme ned og være en æresgjest hos ham. Så Jesus sto en liten stund og kikket på den unge mannen, og enda så opptatt som han var. Men du kan aldri invitere ham uten at han kommer. Jeg bryr meg ikke om hvordan situasjonen er. Han vil komme. Han sa, «Fortell din mester at jeg vil være der. På denne bestemte dagen, på denne bestemte tiden, vil jeg være der.» Og budbringeren må ha smil tilfreds og snudde seg bort og løp nedover bakken for å bringe de gode nyhetene tilbake til sin mester, at han hadde lykkes i å få frem budskapet til denne ene som han ønsket. Hva var i veien med den budbringeren? Hvordan kunne det skje? Var han klar over hva han hadde gjort? Den første gangen kanskje i sitt liv at han noen gang sto i Jesu nærvær og ba ikke engang om tilgivelse for sine synder. Han brukte ikke muligheten. Hvor det er på samme måte med folk i dag. Mange ganger innser de at de er i hans nærvær og ber ikke om tilgivelse. Vel, for han fikk kanskje aldri muligheten en annen gang å avslå sin siste mulighet til å be om tilgivelse. Hvordan i all verden kunne han ha gjort det? Hvordan kunne denne gutten ha vært så opptatt av å bringe dette budskapet fra sin mester at han unnlot i nærværet til Guds sønn å be om tilgivelse? Det var alt sammen en forretningssak. Og dere vet, det er noe lignende med folk i dag. Menighet, Kristus, har blitt en forretningssak, eller samfunnssak, å bli medlem av menigheten, og bare få en litt høyere sosial status for forretningene dine, eller noe. Du får en litt bedre stilling i nabolaget. Det er ikke at man virkelig kommer og omvender seg, slik en synder burde gjøre. Mange ganger i menigheten blir folk ført rett inn i Kristi nærvær og vender seg bort og gjør noe like ubetenksom som denne budbæreren gjorde. Han skulle ha falt på knærne sine, og da han først innså at det var den han var, og han sa, «Mester, jeg har en beskjed til deg, men først vil jeg at du skal tilgi meg.» Det ville ha vært den riktige tilnærmingsmåten. Og deretter, hvis det er noen forretninger som skulle gjøres, så la det bli gjort senere. Men det første, få sin egen sjel rett med Gud. Det er derfor jeg tror så mye helbredelse blir mislykket, eller påstått helbredelse. Fordi, for det første, folk er ikke klar for helbredelse, de vil ikke bekjenne sine feil. Bibelen sier, bekjenn syndene deres for hverandre, og be for hverandre, og vi er ikke villige til å gjøre det. Hvis vi kan ta helbredelsen og fortsette videre og gå tilbake igjen og gjøre det vi gjorde, så vil de gå med på det. Men når det kommer til virkelig først å komme og få det rett med Gud, så vil ikke folk gjøre det. Og det er grunnen til at det legger en demper på guddommelig helbredelse. Du ser så mange mennesker som går inn på den måten og går ut og ikke gjør det, og Gud vet alt om de tingene. Nå, denne karen gjorde en virkelig ubesyndig ting, ville vi tenke. Vi ville tenke, hvis jeg bare kunne ta hans plass, hvis jeg kunne komme opp foran hans trone og overbringe en beskjed, det første jeg ville gjøre. Hva ville du gjøre? Vær interessert i hva organisasjonen din hadde sendt deg opp dit for å finne ut? Eller ville du ha kikket deg rundt for å se hvordan himmelen var dekorert? Eller i hans nærvær ville det første du hadde sagt vært, «Herre Gud, tilgi meg, en synder», det ville være det riktige å gjøre. Nå, mens Jesus fulgte med på gutten, og i det han gikk bort, tenkte han kanskje, hvorfor gjorde ikke den gutten det? Var fordi han ikke var klar over hvem det var? Må jeg få si dette, ikke uærbødig? Må jeg få si dette, ikke fordi det er dette møtet, eller et hvilken som helst møte, men jeg tror det er det som er i veien i dag. Folk er ikke klar over det. De ser det. De ser skriften nøyaktig identifisert, men de er ikke klar over hvem det er. De vil se noe, de sier, «Å, det var underfullt, det var fint, Men du er ikke klar over hva det er. Hvis det var så, ville det finne sted en omvendelse, gråt og jammer. Byen ville få en slik vekkelse inntil halvparten av dere ville bli sperret inne før morgenen. Det er riktig, dersom vi var klar over hva det er. Og vi går forbi mange ganger og går glipp av muligheten ved å ikke være bevisst. Jeg tror ikke gutten virkelig forsto. Han hadde vokst opp hos denne fariseren som var en mektig leder, en prins eller religiøs mann. Og han hadde vokst opp hos ham og bare tatt hans synspunkt i religion. Og fariseren hadde ledd av Jesus, gjort narr av ham, eller noe de gjorde, som de gjorde på den tiden. Og han bare ristet av seg. Det var ikke noe annet enn bare en vanlig beskjed han måtte overlevere. Han bare satt der, og han var i hans nærvær, og det var alt det var for ham. Det betydde ikke noe for ham. Men dersom han hadde vært klar over det, dersom den gutten kunne stå opp fra de døde i dag og sitte i dette møtet denne uken, ville han ha gjort noe med det. Han ville hatt et vitnesbyrd som ville ha rystet oss alle, men han var ikke klar over det. Nå, i scenen her er det noe galt. Det er ganske enkelt ikke. Det er ikke riktig. Idet Jesus fulgte med på gutten, gå bort, trøtt og sliten, men hele scenebildet, det var noe galt. Fariseerne hatet Jesus. Hvorfor ville de invitere ham som en æresgjest når de hatet ham? Den fariseeren hadde, som det gamle gamlingsuttrykket, han hadde noe i ermet. Han hadde et ekstra kort i ermet, for de hatet Jesus. Jeg tror Jesus forsto det der og da. Ser dere, folk må ha ting til felles. Moren min, hun pleide å ha et uttrykk, like barn leker best. Du ser ikke gribber og duer spiser sammen. Den ene er åtseleter, og duen kunne ikke spise gribbemat fordi den ikke har noen galle. Han kunne ikke fordøye det. Og du ser ikke troende og vantro sammen uten at det er en eller annen grunn for det. Det er noe galt. Denne karen hadde noe lureri i ermet. Han ønsket å spille det ut på Jesus. Nå, ta for eksempel unge mennesker, unge tenåringer. De liker ikke å være sammen med gamle mennesker, fordi de har ting til felles. De unge gifteparene, de har ting til felles. De gamle, de ønsker å være sammen med barna så mye. De har ting til felles. Når du ser en liten jente som er i nærheten av bestemor hele tiden, nå, så er det er noe galt her. Det er for stor forskjell i alderen deres. Hun har enten bestemors kjæledegge, eller så har bestemor en godtepose et sted, skjønner? Det er noe lureri et sted. Jeg har et barnebarn selv, og jeg vet, det er noe lureri et sted, skjønner? Og ser du henne henge rundt bestemor, så har bestemor en godtepose eller noe. Så denne fariseren hadde noe i ermen. Det hele skjedde på et predikantmøte hvor de hadde samlet seg. Og emnet som ble diskutert var om denne karen som kalte seg en profet, og de trodde ikke at han var en profet. For de kunne ikke skjønne at en mann som ikke ville slå lag med dem, all deres doktrine, kunne være en profet. Og derfor hadde de, på dette predikantmøtet, bestemt at han ikke var en profet, og denne gamle fariseren skulle bevise for dem at han ikke var en profet. Fariseren skulle sørge for det, og vise menigheten, alle menneskene i den byen, at han ikke var en profet, før han i det hele tatt besøkte byen. Han hadde aldri vært i den byen før. Så før han kom, skulle han avsløre ham. Den ånden, den lever fremdeles. Skulle avsløre den, gjøre noe for å hindre møtet som han ville ha hatt der. Så vi finner ut at han sa, jeg vil lage en middag, og jeg vil invitere alle og få tak i alle byene rundt, og så vil vi bevise at han ikke er noen profet. Vi vil bevise det. Så fariseren tenkte kanskje ved å gjøre dette, vil han få en litt... Kanskje bli etter en stund en av kirkeforstanderne eller noe. Han ville virkelig bli populær i gruppen sin. Han skulle gjøre narr av Herren Jesus under banketten for å bevise at han ikke var en profet. Stille han til veks et eller annet sted, så ville han bli en stor kar iblant dem, bli en eller annen mektig mann. Nå, vi finner ut at budbringeren kommer tilbake og forteller sin mester. Jeg fant ham, han lovet, og han vil være her. For jeg sier bare hvordan han reagerte, han vil være her. Ja vel, nå fariseeren ventet på denne bestemte tiden, og de visste når de skulle lage til denne banketten, når alt var helt riktig. Kanskje vi tenker i det lille dramaet vårt i kveld at han stelte dem i stand da druene var modne. Har du noen gang vært i Palestina under druetiden, eller California også, når de flotte store drueklassene er helt fullmodne? Da er hele landet, hele dalen, bare full av den søte duften fra disse druene. Han visste akkurat når han skulle gjøre det rett, så han satte av det tidspunktet de ville ha denne festen på en bestemt dag. Inntil tiden endelig kom, da denne festen skulle avholdes, og han inviterte alle til å komme, som han kunne, til å komme opp, alle kjendisene, alle foreningene og så videre, og alle klubbene som var i byen, som han tilhørte. De kom alle ut til hans store, vakre palass. Det lå høyt oppe, skilte seg ut som en storslått eiendom der i byen. Og tiden kom for at dette skulle skje. Selvfølgelig var hagen satt i stand, og bordene var ferdig dekket, og bankettrommet var klart. Og så, nå må han ta hånd om gjestene sine. Når de kommer, en hvilken som helst vert vil gjøre det. Så han måtte ansette noen stallgutter, for noen av hans verter ville bli, eller noen av hans gjester ville komme i vogner, og noen redd på muldyr, noen gikk. Så den som lager til en banket, må gjøre i stand for å varte opp gjestene sine. Så fariseeren hadde gjort i stand alle ting, og alle tjenerne hans, og gjort dem klare, skaffet stallgutter som kunne ta hånd om hestene og alt fôret, og slik klart for dem. Og så hadde han en husholder eller en dørvakt som måtte samle inn invitasjonene, for du kunne ikke komme hvis du ikke var invitert. Og når han samlet inn invitasjonene, hadde han skrevet ned navnene deres, alle de som skulle være der, og de kom, de identifiserte navnet sitt, og så kunne de komme inn. Så la oss bare se hva de måtte gjøre en stund. Jeg har vært i Østen, og kanskje mange av dere har det, og sett hvordan de gjør det. Og det er virkelig treffende. Og de legger merke til da, når alt er stelt i stand, så når de kommer inn døren, spør dørvakten først om hvem de er, og de forteller hvem de er. Han ser på listen sin, og her er navnet, så sjekker han det. Det han gjør deretter, han tar staven hans, setter den i hjørnet, guttene tar hestene hvis han går, eller hvis han er til hest, og setter den i stallen. Nå, det neste han gjør, han går inn i en gang, og her inne er det en gruppe med menn som kalles fotvaskerne, tjenerne. Det er den dårligste betalt jobben som finnes, er en fotvasktjener. Og tenk på det, vi som tror vi er noe, og vår Herre identifiserte seg selv på jorden som en fotvasktjener. Det var nøyaktig det han gjorde. Og så tror vi at vi er noe. Vi løper av sted til skolen her og får oss litt utdannelse og lærer oss si noen flotte ord og kommer tilbake og tar på et sett med klær og går ut her og ønsker å bli kalt doktor, pastor eller noe. Jeg var på et stort museum for ikke lenge siden og kikket på noen beregninger av en mann som veide 150 pund. Hvor mye kjemikalier det var i kroppen hans. Vet dere hvor mye det er når han er helt utsmeltet? Han er verdt 84 cent. Så setter du en hatt til 10 dollar på en 84 cent, og en minkoppe til 500 dollar, og setter nesa i sky. Om det regner, ville du druknet. Og så går du, tar vare på denne 84 centen, riktig, tror du er noe, og du bryr deg ikke en døyt, slik oppfører du deg, om den sjelen som har vært 10 millioner verdener. Forskjellen, ja, ubetenksomt, hvordan vi kan bli. Nå, denne fotvasktjeneren, han måtte vaske føttene deres nå i da du reiste i Palestina. Den palestinske kledningen er en kappe. Den henger langt ned, og så kommer underklærne bare til rundt nedre delen av leggen, hit, for underklærne. Og når dyrene og mennene reiser på den stien, dyrene går selvfølgelig lang stien, og når de reiser den samme stien, og støvet kom opp fra der dyrene hadde vært, og det var en stank i støvet, og det la seg på føttene deres når de svettet, og føttene deres var skodd med sandaler, og den ble helt full av svette og ble våt, klissete. Og så ville denne stanken fra der dyrene hadde gått over stien, den palestinske kledingen som feide som et skjørt langt ned, sugde til seg dette støvet, og det gikk nedover her, og gikk helt over føttene deres, over bena deres, og de luktet virkelig som den stien der dyrene hadde vært. Så, da de kom inn i et hjem slik som fariserne hadde, de hadde sendt bud til Persia og fått tak i store, fine teppene og slik. Ja, du ville ikke følt deg velkommen ved å komme inn til verten og så stinke på den måten. Derfor hadde de en måte å ta hånd om det. De hadde en fotvasktjener, og han bodde der. Og så snart du kom inn, og navnet ditt var registrert, guttene hadde tatt hestene eller dyrene dine og ført dem bak for å fôre dem, en gruppe gutter, og så identifiserte dørvakten deg utifra listen han hadde i hånden, og deretter var du klar for fotvasktjeneren. Så gikk du inn, du satte foten din opp, han trekker av deg sandalen, setter den opp på et sted, så han vet hvor du er, og på den andre siden har han en liten sko. Og etter han var ferdig med å vaske føttene dine, vasker alt sammen grundig av, alt støv og slikt, gjør deg ren. Så setter han på denne lille tøyskoen som dekker over, slik du ser på flyene som krysser over, går til utlandet nå. De gir dem til deg om kvelden. Når du, slik kvinne, har de små tingene som de tar på seg når de ikke bruker strømper. Jeg ser min kone og datter har dem. Noen ganger, det er en liten, jeg vet ikke hva man kaller dem, men det er som undersiden av en sokk, vet dere, og du setter den på foten din. Det er noe i den duren, bare at den er litt høyere, for du ønsker ikke å bruke din gamle skitten sandal og gå over de teppene der inne. Så, da er føttene dine vasket, deretter får du det neste som skjer. Du får på denne lille tøyskoen, som jeg kaller det. Og så det neste som skjer, det er en mann som står der med et håndkle over skulderen sin, og han har en velduftende olje i hendene, og det er en parfymert olje. Nå, de direkte strålene fra den palestinske solen på nakken din, den bare forbrenner deg. Og en annen ting, det støvet som kleber seg, går noen ganger inn i skjegget og inn i håret. Og denne mannen står her, derfor, med velduftende olje, og han holder den ut i denne lille krukken. Du får den på hendene dine og gnir den inn i ansiktet ditt og på nakken, så tar du dette håndkle og tørker den bort og grer håret ditt. Nå, noen ganger, denne er veldig sjelden, for den gir virkelig en vidunderlig duft. De får den langt opp fra fjellene, mange ganger, fra en vill rosebusk. Du har sett en rose etter at kronebladene faller av. Du får et lite eple, liksom, på seg. Og ut derifra, de knuser det og får denne parfymen. Det sies at dronningen av Saba, da hun kom til Salomo, så hadde hun med mye av denne parfymen derfra, og ga den til Salomo veldig sjelden, så vanskelig å komme opp i fjellene. Og så når de gnir inn denne i skjegget og på nakken og med dette håndkle, steller seg, nå er de klare for å møte verten og møte den som har invitert dem. Skjønner, de vil ikke føle seg vel med å gå inn med all den skitten. Det er grunnen til fotvasking, skjønner. De luktet vondt, og de måtte få vasket føttene sine. Og med de store, tunge sandalene sine på de flotte teppene, ville de ikke følt seg vel. De ville skammet seg. Men nå er føttene hans vasket, og nå er han velstelt. Han dufter av parfymen som er på ham, fra denne velduftede oljen, det de kaller salve sine hoder med olje, og gnir den inn i ansiktet sitt, så tørker de seg med et håndkle. Nå er han ferdigstilt. Nå, det neste han gjør, han møter sin vert, den som inviterte ham, han føler for å møte ham. Nå, han vil ikke ha følt for å møte ham med all den skitten på seg, så han er helt ferdigstilt og klar. Deretter møter verten ham ved døren, og de har en veldig underlig skikk, og den finnes fremdeles i noen av kirkene, en hilsen med et kyss. Så tar de hånden, kysser denne veien, omfavner hverandre, men med armene rundt hverandre, slik som dette, og kysser hverandre på nakken. Og når verten kysser deg, er du velkommen. Det er velkomstkysset. Nå, du ville ikke ha ønsket at verten din kysset deg med all den skitten og det på deg. Man må bli gjort ren før du blir kysset velkommen. Men nå, med en gang du er kysset velkommen, er du en fullverdig bror. Slik er det. Du kunne i dag, det man ville sagt i dag, er at du går inn i et hus og du føler deg hjemme. Du er en av dem. Han har kysset deg velkommen. Husk at Judas kysset Jesus, ser dere, hyklersk, skjønner? Fordi hvis han kysset ham, var det en velkomst. Det var et vennekyss, ikke på leppene, men på nakken, kysset dem på nakken. Nå, vi legger merke til da at du kunne gå inn hvis du ønsket å gå i kjøleskapet. Det ville vært i dag å ta deg et stort smørbrød og ligge på sengen og spise det. Bare føl deg som hjemme. Du er velkommen. Kom inn. Det vil si, du har det helt fint nå. Du føler deg bare som en av familien nå, fordi du er på innsiden. Nå, du får alt dette gjort og salvet og helt pyntet opp. Du har kysset velkommen, og så går du inn, håndhilser der på banketten. Du møter vennene dine, verten har kysset deg inn, og derfor er du fri nå. Du føler det bare som om du er en av dem. Du har blitt invitert, du har blitt gjort ren, du har blitt kysset velkommen, og nå er du en av dem. Gå inn og ta del i fellesskapet. Nå, rundt dette tidspunktet kan jeg se for meg at det grillede lammet der ute i grillgropen og på baksiden bare duftet over hele området, sammen med disse druene og slik. En kan tenke seg at de fattige stod rundt gjerdet med vann i munn. De ble ikke invitert inn, bare de høytstående til dette. Så, festen begynte nå å komme ganske godt i gang. Alt går fint for seg, utfolder seg helt fint. Nå, jeg kan tenke meg at fariseen og alle vennene hans løfter glasset til hverandre, tar en stor god slurk, og fra de aller beste vinene som fantes i Palestina på den tiden, fordi de var rike, de hadde råd til det. Og de, alle sammen, kvinnene deres, juvelpyntede kvinner, var borte i hjørnet og hadde sitt fellesskap, satt rundt på divaner og slik, som var skikken på den tiden. Og mennene stod oppreist og skålte og snakket, og presten og alle rabbiene og alt hadde en herlig stund, og festen er ganske godt i gang. Og så Jesus, enda så travelt som han hadde det, og hans tette program, han holder alltid sin avtale. Du kan stole på det. Han holder sin avtale. Nå, la oss kikke inn i rommet og se hva som skjer. Jeg kan se fariseren der borte løfte glasset sitt og si, «Rabbi, vet du hva?» Og den ivrige samtalen gikk videre. Forretningsmennene snakket om forretningene sine og slik. Banketten er i full sving nå, denne store festen. Men se, sittende mot veggen, uten å bli lagt merke til, var Jesus. Han holdt sin avtale, han kom, han holder alltid sitt ord, alle sine løfter oppfyller han. Men legg merke til ham, han sitter der borte, skitten, jeg hater å si det, det tar knekken på meg å si det, men hans føtter var skitne, han hadde ikke blitt salvet, han hadde ikke blitt kysset velkommen, selv om han var invitert. Det er som noen av våre moderne vekkelser. Franskmennene kaller ham Jesu, med skitne føtter. Kunne du tenke deg det? Han var invitert, og han kom, og der er han, og kom inn på en eller annen måte, og ubemerket, han sitter der som en veggpryd. Han var like så malplassert der som han er i noen av våre moderne vekkelser, bankuetter, såkalte religiøse samlinger. Han var malplassert. Ingen brydde seg om ham. De var for opptatt med andre ting, selv om han var invitert. Men han var ikke velkommen da han kom. Hva skjedde med fotvasktjeneren? Hvordan i all verden gikk han glipp av den muligheten? Jeg skulle ønske jeg hadde fått hans mulighet, og du, hvis jeg hadde visst at han kom, ville jeg stått der og ventet på ham. Jeg ville vært klar for det. Hvordan klarte han det?
Now, let's not condemn him too much because we might do the same thing and not know it.
Nå la oss ikke fordømme ham for mye, for vi kan gjøre det samme og ikke vite det, skjønner? Han gikk glipp av ham. Å, du! Merk dere, han kommer i dag når vi kaller også. Han kommer i vår midte. Jeg ønsker ikke å si dette, men jeg må si det. Og i vår midte blir han misforstått iblant oss. Sitter der like så skitten for folket som han var da. Det er helt riktig. Kaller han Holy Roller og alt annet. Og likevel roper vi om vekkelse. Og han kommer. Og når han kommer, behandler vi ham omtrent som de gjorde da. Reiser noen seg opp i Guds ånd, roper amen, eller fryder seg, eller noe lignende når Jesus kommer forbi. Ja, det, de blir utestengt fra kirken. Vel, de synes det er en forferdelig skam som vannærer kirken, vannærer folket, når det er Jesus selv som går forbi. Og vi kan se ham komme og identifisere sitt ord, og gjøre akkurat som han gjorde da. Og i dag sier de, det er spådomskunst, mental tankeoverføring, eller en ond ånd. Fremfor folk er han like så skitten som han var da han satt der. Jesus, Guds ord. Og vi gjør ingenting med det. Vi er for interessert i organisasjonen vår, eller vår sosial anseelse. Vi skammer oss for å bli kalt ved hans navn. Vi skammer oss faktisk over ham. De skammet seg da over ham fordi han var skitten. Gjestene kjente ham ikke, og de skammet seg over ham fordi han var skitten. Det er slik det er i dag. De skammer seg fremdeles over ham, fordi de samler sammen all skitt de kan på det, kaller det Holy Rollers, og alt annet de kommer på. Ingen gjør noe med det. Der sitter han, skittne føtter, veggpryden i selskapet, veggpryden på et religiøst møte. Invitert. Vi ber ham om å komme for en vekkelse. Når han kommer, behandler vi ham på samme måte de gjorde der. Han kommer og gir seg til kjenne, men ingen vil ha noe med ham å gjøre. Hvis han kunne vise et eller annet slags triks, eller gjøre et slags mirakel, slik han gjorde fremfor Pilatus. Pilatus, den eneste muligheten han noen gang fikk, og han spurte ham, ønsker å se et eller annet gjort, ønsket, la oss få se et tegn. Han burde ha omvendt seg. Det er hva denne ondskapsfulle verden som er på vei mot helvete burde gjøre i kveld, er å omvende seg fra sine synder. Det er hva disse menighetsmedlemmene burde gjøre, omvende seg fra sin vantro. Stå opp for ham. Han er den samme i går, i dag og for evig. Og han gir seg til kjenne akkurat som han gjorde da. Og folk i dag inntar den samme holdningen som fariseeren inntok, samme slags holdning. Lot ham sitte etter å ha invitert ham, men de vil ikke ha ham. De bare gjør det omtrent for syns skyld. Han vet det. Vi har gjort mot ham i dag akkurat som de gjorde da. I stedet for å vaske hans vannæren bort, i stedet for å prøve å stå opp og si, du tar feil, det er Guds ord manifestert, det er det han lovet. Han sa han ville utøse ånden i de siste dager. Vi lever i de siste dager. I stedet for det, så sitter vi bare med armene i kors slik de gjorde. Vi er redde for å ta et standpunkt. Hva mener han om han hadde reist opp og sagt, det er Jesus fra Nazaret. Jeg tror han er Guds profet. Vet dere grunnen til at ikke de gjorde det? Fordi de ikke trodde han var en profet. Og det gjør de fremdeles ikke i dag. De tror han er en lærer. De tror han er en denominasjon. De vet ikke at han fremdeles er en profet. Det er derfor de hadde ham der nede, til et forhør. Det er det samme han bestrides for her i dag. Ingen er villig til å stå opp for ham. De sier bare, vel, jeg har ikke noe med ham å gjøre, skjønner? Jeg tilhører menigheten. Der er pastorene mine. Alle sammen sitter rundt her. Jeg er en god person. Og Jesus med skitne føtter. Ingen brydde seg. Selve Bibelen. Når vi går opp og håndhilser, setter navnet vårt i boken. Og metodistene, hvis de ikke vil ha oss, går vi over til baptismen. Kaster de oss ut, går vi til nazarene. Kaster Wonders oss ut, går vi til Tunes. Kaster Tunes oss ut, går vi til Trines. Vi trenger ikke finne oss i noe av det, bare stivhet. Det akkurat den samme. Og når Jesus kommer, legger vi ikke engang merke til det. Vi bryr oss ikke. Det slik de gjør. Og likevel roper vi, kom, Herre Jesus, kom, Herre Jesus. Og han kommer, og hva gjør vi? Det samme som de gjorde. Hvorfor? Hvis de sier noe, tar imot det, vil noen andre her borte gjøre narr av dem, og de lar ham sitte skitten og bli kalt en ond ånd. Husker dere at Jesus sa til dem en dag, da de sa, denne mann gjør dette ved Belzebul? Han sa, sier dere det imot meg, vil dere bli tilgitt, men en dag vil en hellig ånd komme og gjøre det samme, og ett ord imot den vil aldri bli tilgitt. Skjønner? Der er vi, Jesus, med skitne føtter. Kunne du forestille deg det? Kunne du forestille deg folk som hevder de elsker Gud og hadde blitt så involvert i sine læresetninger og sine denominasjoner og ismer? Jesus sa, tradisjonene deres har gjort Guds ord virkningsløst. Der er han, der, og ordet var i aksjon, fordi det var gjort kjød og bevist nøyaktig at han var Kristus. Og folket med sine tradisjoner vil ikke la det ha noen effekt på de andre menneskene. Det var det han gjorde, forsøkte å bevise det. Og ser dere, de trodde ikke at han var en profet, og skjønt Bibelen sier han ville være en profet. Bibelen, Moses sier, Herren din Gud skal reise opp en profet, 5. Mosebok 18:15. Og Bibelen forutsa helt nøyaktig hva han ville gjøre, og her kommer han og gjorde det blant disse menneskene. Og i dag etterlater vi ham med like så skittende navn som han hadde da. Lar dem si ting imot det. Og miraklenes tider er forbi. Det finnes ikke noe slik. Når Bibelen sier, han er den samme i går, i dag og for evig. Og vi skammer oss fremdeles for å stå frem og si noe om det. Vi skammer oss for vårt vitnesbyrd som vi hevder vi tror. I stedet for å vaske ham, prøve å vaske ham med gledestårer, at han er her, lar vi ham bare sitte. Skitten. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Jeg samarbeider ikke med noen sånt som det. Bland meg ikke borti det, skjønner. Slik er det. Det er den samme fariserflokken, bare under et annet navn. Vi lar ham igjen sitte på den måten, av den samme grunnen. Vi tror ikke at han er en profet. Vi skammer oss over det. Hvorfor? Den samme grunnen. Vi tror det ikke. Folk gjør ikke det. Nei, sir. Han kan komme, gjøre hva enn han vil. De er fastlåste i sine vaner, og det er ingen vits å sløse bort tiden på dem. Og dere vet, Bibelen sier at de ville være slik. Helt riktig. Bibelen sier de ville være på den måten. Lunkne, gudsfryktighetsskinn, og har ikke dens kraft. Skjønner? Det er riktig. Vi slår lag med denne utdannede, kultiverte gruppen som står der, og har våre store sammenkomster og stunder, og våre fine kirker og fine dekorasjoner, så kan Jesus Kristus komme inn, og dere lar ham forbli skitten. Ordet kan bli manifestert iblant oss, og vi går fremdeles rundt, la folk snakke om det. Å, du! Men dere vet, for å skynde oss med historien vår, la oss forandre scenen i kveld. La oss vende kameraene våre en annen vei. Way down in the alley, a little old dirty alley. Langt nede i bakgaten, en liten skitten bakgate, høyt oppe på toppen var et lite rom som var stengt med en slå. Dørene går opp, og en kvinne går ut. Vel, hun var ikke særlig godt likt blant folket. Hun var en synder, og hun tjente sitt levebrød på den gale måten. Så hun rusler ut, ned de gamle knirkede trappetrinnene, hun går ned i bakgaten, og hun går nedover langs søppeldunkene og går ut på gaten. Men det var ingen der ute, så hun begynner å lure på hva som... Hå, jeg husker det, fariseren der oppe. Pastor fariser, han har vært for en stor bankett. Alle er der oppe. Forretningene vil gå dårlig i dag. Så hun slenter nedover gaten, og ideen begynner å gå, og sier, «Vel, jeg får bare vente til det er over», og hun tjente til sitt levebrød på en dårlig måte. Så hun gikk nedover gaten, og etter en stund luktet hennes lille sultne mage det grillede lammet. Hun tenkte, «Du verden, det lukter godt, har aldri hatt noe slikt å spise i hele mitt liv». Kanskje kasta ut på gaten da, av noen foreldre. Dere vet, mange ganger tenker vi på ungdomskriminalitet. Jeg mener en hel del av det er foreldrekriminalitet. Hadde barna lært å be og tjene Gud i stedet for at mamma er ute et sted på et kortselskap og det religiøse kortselskapet sitt, og pappa er ute på et golfkurs et sted, og søsteren ute med junior der ute på gaten løper rundt. Kanskje ting ville vært annerledes hvis de hadde det gammeldagse bønnealteret. Bibelen i stedet for et sett med kort og kaste det fjernsynet ut døren for lenge siden. Og det kunne ha vært helt annerledes. Alle dere, det pleide å være galt å gå på kino. Djevelen lurte oss skikkelig. Han førte det rett inn i huset deres. Skjønner? Skjønner? Hun var sulten. Hun luktet det. Hun sa, du verden, det lukter godt. Lurer virkelig på hvordan et stykke med grillet lam egentlig smaker i en menneskemunn. Jeg vet ikke hvordan det ville være. Jeg tror jeg vil bare gå. Nå, hun kunne ikke komme for nær dem, for hun var en dårlig kvinne. De var selvrettferdige, ser dere. Alle sammen tilhørte kirken. Så, de kunne ikke oppholde seg der de var. Hun ble sett på som en synder. Så i det hun gikk nærmere for å ta en titt rundt, så hun dem alle stå der, og vannet rant fra munnen deres i det de gispet, vet dere, og kikket på denne bukken, eller lammet som ble grillet der inne, og all den fine maten og slik som ble båret rundt der inne. Hvilken herlig stund! Og hun begynte å se gjennom folkemengden på den måten, og øynene hennes falt på ham. Hvem er det? Han har skitne føtter. Lurer på hvem det var. Hvor er det noen som kan si meg det? Si meg, vil du? Snur seg bort brennkvikt. Vil ikke ha noe med henne å gjøre. Hun er en synder. Så spurte noen andre, til slutt kanskje en liten dame som trodde og så lik ut. Sa frue Vil, unnskyld meg, men vil du, hvem er det som sitter der? Hvordan kom han, den personen? Vel, sa de, du vet hvem det er. Har du ikke hørt dem snakke om denne Jesus fra Nazaret, som angivelig skal være en profet? Er det han? Det er han. Vel, han er ikke vasket. Jeg har forstått det som at alle skal bli vasket før de kommer inn der og salvet. Se på ham. Vel, det er ikke riktig. Det ble gitt henne en mulighet. Hun husket en historie som noen fortalte henne. En annen kvinne i hennes bransje en gang oppe i Samaria, byen Sykar, hadde blitt tilgitt for enhver synd, og hun innså at det kunne være en mulighet for henne. Så hvordan skal hun klare å komme til ham nå? Hun så at han var trengende, og hun ønsket å betjene ham, og kunne ikke komme til ham. Det er omtrent slik det er. Så hun tenkte, hva kan jeg gjøre? Han har ingen salveolje. Føttene hans er skitne. Ingen bryr seg. Å, om jeg bare kunne komme meg inn dit. Det er det virkelig angrende hjertet. Om jeg bare kunne komme til det. Nå, hun tenker, for hun får en tanke. Vet du hva jeg tror jeg gjør? Jeg vet. Ned ved gaten går hun, så raskt hun bare kan, ned gjennom bakgaten, opp disse gamle, knirkede trappetrinnene, åpner døren, går inn der og tar en strømpetopp, vet dere, og trekker den ut, teller hvor mye penger hun har. Hun sa, jeg, er det nok til å kjøpe litt salveolje? La oss se om det er det. Det var 20 mynter med romerske denarer. Kanskje det er nok. Men, vent, jeg kan ikke gjøre det. Han er profet, og han vil vite hvordan jeg fikk de pengene. Han vil vite hvordan jeg fikk dem. Jeg kan rett og slett ikke gjøre det. Så hun la det kanskje tilbake igjen. Og da hun la det tilbake, var det noe som stadig talte til hennes hjerte. Men ville du la ham sitte der skitten på den måten? Ville du la den eneste mannen som kan ta bort syndene dine sitte skitten når du kan betjene ham? Derfor sier hun til seg selv, enten han vet eller ikke, jeg går. Og ned ved gaten gikk hun og løp inn i en butikk der det var en liten gammel kroknese kar som satt. Å vel, hva ville du her inne? Hun sa, jeg vil ha den beste alabastoljen du har. Ikke den billigste, jeg vil ha den beste. Hun hadde en spesiell grunn. Og det er det vi burde gjøre. Vi burde gi ham vårt beste. Alt vi er. Vårt ungdommelige liv. Ikke vent til vi er gamle og døende. Gi det beste vi har til ham. Og der fikk hun tak i det aller beste. Han gikk bort og sa, la oss se hvor mye den koster. Har du pengene først? Han kjente henne også. Så han sa, ja, hun hadde pengene. Så, hvor skal du med denne? Jeg har den til en spesiell anledning. Så hun går opp nå, hun har ingen invitasjon. Men hvordan skal hun komme seg inn? Men på en eller annen måte, hvis du ønsker å gjøre en tjeneste for Jesus, vil han lage en vei, så du kommer inn på en eller annen måte, kom hun inn. Og der satt Jesus der, fremdeles, og hun kom til å tenke da hun gikk inn dit. Hjertet hennes banket veldig raskt. Å du, hva om han skulle avvise meg? Det er mange ting å tenke på. Hva om han kom opp hit og sa, si meg du dårlige kvinne, hva gjør du her i mitt nærvær? Vet du ikke at jeg er Guds sønn? Du skulle ikke være i mitt nærvær. Hennes hjerte hadde nesten stoppet, og hun tenkte, hva skal jeg gjøre? Men jeg må komme meg til ham. Jeg kan ikke gå forbi denne gangen. Dette kan være den siste muligheten jeg vil få. Og det kan være din også. Kikket ned, og hennes hjerte begynte å svulme. Hun visste hun var i hans nærvær. Det er noe som skjer når du kommer inn i hans nærvær. Hun la merke til at tårene begynte å renne fra kinnene sine, og hun sto der og skalv med denne krukken i hånden, og hun falt ned ved føttene hans. Og hun tenkte, jeg kan ikke se opp, jeg er så skyldig og skitten, jeg kan ikke se opp. Så hun begynte å gråte, det begynte å falle på føttene hans, og hun begynte å vaske dem slik som det, med hendene sine, tørke, forsøkte å tørke tårene bort fra føttene hans, og vasket føttene hans med tårene sine. Og etter en stund, hun hadde ikke noe håndklå å tørke føttene hans med, så håret hennes hang nedover, og hun begynte å tørke føttene hans med håret som var på hodet sitt. Ville ikke søstrene våre hatt vanskeligheter med å gjøre det? De hadde måttet stå på hodet for å gjøre det, skjønner de? Ja, visst. Søstrene våre i dag. Lurer på om kvinnene innser at Gud holder alle sine løfter. Jeg lurer på om dere innser at det er fullstendig umulig for dere å komme inn på den måten. Han holder alle sine løfter. Innser dere hva dere gjør når dere gjør det? Dere fornekter dyd. Bibelen sier at dersom en kvinne klipper av seg håret, var det til og med usømmelig for henne å be, og hun vanærer sin mann ved å gjøre det. Og husk, det var en kvinne som brøt et Guds bud, som forårsaket alt dette. Tror du at en som bryter ett vil komme inn igjen? Tenk på det. Kanskje noen ganger har ikke forkynnerne nerve nok til å fortelle dere det. Dette er en gang dere vil høre det. Det er sannheten. Noen sa, hvorfor lar du ikke kvinnene være i fred? En stor mann sa det til meg for ikke lenge siden. Sa, vel, de tror du er en profet. Lær dem hvordan de kan motta Den hellige ånd og få disse viktige, store tingene, og hvordan blir profeter, og så videre. Jeg sa, lær dem større ting. Jeg sa, hvordan kan jeg lære dem algebra når de ikke engang vil lære sin ABC? Det vises utsiden uttrykker hva som er på innsiden. Men dere går videre, gjør det likevel. Hvorfor? Dere er ikke klar over det. Der var hun med sitt hår. Hun begynte å tørke føttene hans med det. Hun tørket av føttene hans. Hun var livredd. Og etter en stund tok hun opp denne krukken med velduftende olje, og hun knuste den, og hun prøvde å slå den i stykker og knuse den, og helte den over føttene hans, og hun gråt. Og hver gang hun ville gråte, bøyde hun seg ned og kysset føttene hans. Hun ble hysterisk. Når du kommer inn i hans nærvær, gjør det deg hysterisk. Jeg ble hysterisk. Et hvert menneske som noen gang kommer inn i hans nærvær, som tror ham og har tiltro til ham, det vil gjøre deg hysterisk. På pinsefestens dag, da han kom i form av Den hellige ånd, ble de hysteriske. Når du virkelig tror, og du forstår og innser at det er din mulighet, og du er i hans nærvær, er du sikker på det. Hun begynte, kysset føttene hans, og gråt, og vasket, og tørket, og kysset føttene hans igjen. Dere vet, hvis Jesus hadde beveget en fot, ville hun ha hoppet opp og løpt ut derfra. Men dere vet, han bare satt og lot henne gjøre det. Dere vet, hvis du ønsker å gjøre noe, vil han la deg gjøre det. Det kan være helt upassende, men han vil likevel la deg gjøre det. Skjønner? Og han, det var å gjøre ham en tjeneste, og hun vasket føttene hans. Og han bare satt der og kikket på henne. Hun var redd for å se opp, for var redd for at han ville få henne vekk. Og ser dere, hun vasket føttene hans, er muligheten for å gjøre noe for ham. Og hun var bare, nå ser dere, og da Jesus talte tilbake til fariseen, rettferdiggjorde han henne ved hennes gjerninger. Men da han rettferdiggjorde henne for henne selv, rettferdiggjorde han henne ved hennes tro. Din tro har frelst deg. Han viste fariseerne hva gjerningene hennes var, for dine gjerninger uttrykker din tro. La nå håret ditt vokse, hæ? Skjønner? Ja vel. Nå, ser dere, det uttrykker hva du tror eller ikke. Det er Guds ord. Det finnes ikke noe skriftsted i Bibelen uten at det er sannheten. Hvorfor gjør du det? Nå, legg merke til, for mye Hollywood i pinsebevegelsen. Det er det som er feil. Nå finner vi ut, det er sannheten, det er for mye Hollywood. Du ser på disse tingene og etterligner det. En dame sa til meg for ikke lenge siden, hun sa en liten tettsittende kjole på seg. Jeg sa, hvorfor tar du ikke på deg noe annet, siden du er en søster? Og hun sa, vel, Broder Branham, de lager ikke andre klær. Jeg sa, de lager symaskiner, og de har stoffer. Skjønner, du vil bare gjøre det. Jeg skal si dere hvorfor. La meg fortelle dere, søstre. Takk. En av disse dager vil du måtte svare for å ha drevet hor. Du sier, vel, Broder Branham, jeg er så ren overfor mannen min som jeg kan få blitt. Jeg er så ren overfor kjæresten min. Det kan være så, og så. Men Jesus sa, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Og hvis du har vist deg frem der ute, og den synderen tenker det om deg, fordi du har vist deg frem på dommens dag, når han må svare for å ha drevet hor, hvem er skyldig? Tenk på det. Det er helt riktig. Å, kvinner, kom tilbake, søstre. Kom tilbake til Kristus, brødre. Gjør det samme. Og dere menn som lar din kone gjøre det, og kaller deg en mann, husets herre. Merk dere, vi lever i en fryktelig tid, venn. Og vi er klar over det. Og her var denne lille kvinnen som kysset føttene hans, og vasket føttene hans, og tørket de med håret sitt. Og med ett kom den gamle fariseeren der borte i hjørnet til å legge merke til det. Du, hans hellige vrede bruste, og hans store kinner svellet ut, og ansiktet så ut som det ville eksplodere. Du, han sa, kom hit, se her, se der borte. Og han sa i sitt eget hjerte nå, i sitt sinn, han sa, hvis den mannen var en profet, ville han visst hva slags kvinne det var som rørte ved ham. Se om han var en profet eller ikke, ser dere. Han oppfattet tankene som var i hjertet hans. Og med ett beveget han seg, og den lille kvinnen reiste seg for å se. Øynene hennes skinte. Han kikket bort, og han sa, Simon, han sa, jeg har noe å si til deg. Å, du.
Her er du, Simon. Jeg har noe å si til deg.
Her er du, Simon. Jeg har noe å si deg. Du inviterte meg hit. Jeg kom på din invitasjon. Du inviterte meg. Og da jeg kom til døren, vasket du ikke mine føtter. Og da jeg kom inn, salvet du ikke mitt hode. Du lot meg komme inn, skitten. Og du kysset meg ikke velkommen, selv om du inviterte meg.
Men denne kvinnen her, det vil være hva hun må være.
Men denne kvinnen her, la henne være hva enn hun er. Hun vasket mine føtter med tårene sine. Hun har tørket dem med håret på sitt hode. Og hun har salvet mine føtter og har konstant kysset mine føtter helt fra hun la seg der. Han fant ut om han var en profet eller ikke. Så sa han, Simon, jeg vil at du skal se på noe, han sa. Hva slags, jeg vil gi deg en gåte, sa. Når mye er tilgitt, elsker man mye. Og han ga ham lignelsen, og Simon svarte tilbake. Legg merke til, Simon ga ham ingenting å vaske føttene sine med, men han fikk det beste vannet som finnes. Bare tenk, tårene fra en angrende synder vasket skitten av Jesu føtter. Tårer fra øynene til en synder vasket skitten fra føttene hans. Menn og kvinner i kveld, når du ser vannæren for evangeliet, og vi er så stive, det ville ta bort all sminken fra ansiktet vårt hvis vi gråt en tåre. Og vi ville se fryktelig ut om vi gikk ut på gaten. Hva kommer du til å bli når du møter himmelens porter over der? Og der var hun. Hun hadde vasket føttene hans, kysset føttene hans, og ville salve ham og gjøre alt som hun kunne fordi hun ønsket tilgivelse. Og med ett lurte hun på hva hun ville gjøre nå. Han hadde vist Simon, og det slo tilbake på ham. Det han hadde sagt, han var ikke en profet, ble bevist at han var en profet, at det var Guds ord. Nå står han der med oppsvulmet ansikt. Han ville ha grepet tak i den lille kvinnen, kastet henne ut av menigheten. Men hun fikk det hun ba om. Amen. Spilte ingen rolle hva resten av dem sa. Hun fikk det hun ba om. Nå snur han seg mot henne. Hennes lille hjerte begynner å slå veldig raskt. Nå, hva kommer han til å si? Der er hun. Alle hennes vakre krøller hang nedover midjen hennes her. Og hennes øyne var forgrotte av tårer. Og hennes ansikt og lepper var helt fettete der hun hadde kysset hans føtter etter at hun hadde smurt oljen på ham. Hun så virkelig ut som et virvar. Men de store øynene kikket for å se hva som ville bli sagt. Han sa, og jeg sier til henne, alle hennes synder, som er mange, er henne tilgitt. Det var alt. Alle hennes synder er henne tilgitt. Det er det jeg ønsker å høre. Det er ordene som jeg ønsker. Jeg bryr meg ikke om hva resten av dem sier. Jeg er klar for å stå i hans denominasjon, forkynne at han er Guds ord. Jeg bryr meg ikke om hva de sier. La dem slenge all den skitten på det som de vil, og si en tankeleser, en spåmann, hva enn de vil. Jeg er klar for å kysse vannæren bort fra ham. Det er hans ord. Ja visst, han lovet det. Han er ordet like så mye i dag som han var da. Han sa så. Nå, venn, det sitter kanskje mennesker her som ikke kan være enig i at han er profeten. Du er kanskje ikke enig i at han er helbrederen, men det er én ting som et hvert kirkemedlem skulle være enig i. Han er frelseren. Og jeg ønsker å si dette før vi avslutter. For ikke lenge siden behandlet en advokatvenn av meg saken til en mann og en kvinne som skulle skille seg. Advokaten var en fin kristen gentleman. Han sa, ikke skill dere. Han prøvde sitt beste på å hindre dem fra det. Men nei, de var fast bestemt på at de skulle gjøre det. Noe hadde kommet imellom dem. Og etter en stund sa han, vel, hvis dere har huset der nede, så bør dere dra ned, dele eiendommene, for hvis de må dra dit, advokaten og slik kommer inn i det, så vet dere hva som vil skje. De vil ta hvert fnugg av det. Derfor gikk de gjennom rommene for å dele det de hadde. De gikk inn i stuen, de kranglet og diskuterte. Jeg kjøpte denne, og jeg fikk denne. Og de gikk videre til det neste rommet og delte der inne, og til slutt de gikk de opp på loftet. De hadde husket at de hadde en gammel koffert der oppe. De gikk inn der og begynte å si, vel, denne tilhørte mora mi. Denne var moren min sin, slik som det. De åpnet kofferten, begge to, og de knelte ned på gulvet med koffertlokket åpnet, og delte det som var. De klarte ikke å bli enige. Den tilhører meg. Jeg betalte for den. Jeg arbeidet. Jeg var hjemme mens du gjorde det. Kranglet. Til slutt løftet de opp noe annet, og begge to grep tak i det. På likt. Hva var det? Et lite skopar fra en liten baby som hadde blitt født av den foreningen som Gud hadde tatt. De kunne ikke krangle. De hadde noe til felles. Mens de holdt hverandre i hendene, husket han at hun var moren til babyen. Han husket at hun var moren. Hun husket at han var faren. Og mens de holdt de små skoene i hendene, så trakk de hverandre inntil hverandre, la armene rundt hverandre. Skilsmissen var avblåst. Hvorfor? De fant noe de hadde til felles. Du har kanskje vært uenig med meg denne uken, og ser Den hellige ånd komme inn, stadfeste disse ordene og slik. Gjør at du er kanskje uenig i det. Du er kanskje ikke enig i at de syke blir helbredet, men vi har én ting til felles. Det er Jesu Kristi blod, som frelser oss fra synder. Vil du vaske skitten fra hans føtter i kveld? La oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Husk, han holder et hvert løfte. Han holder et hvert løfte. Han lovet, selv om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Alle dine synder er deg tilgitt, hvis du bare vil tro det. Nå, med våre hoder bøyd, jeg lurer på hvor mange her som vil løfte hendene sine og si, Broder Branham, jeg vil resten av mitt liv, jeg vil ikke la ham sitte og bli vanæret. Og jeg har en mulighet som den lille kvinnen hadde. Jeg ønsker, med mitt vitnesbyrd, å vaske skitten fra ham det, hans dyrebare navn. Vil du løfte din hånd og si, be for meg, Broder Branham, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg, det er fint. Nå, himmelske far, det var mange, mange hender som gikk opp her akkurat nå, og vi ser at Jesu Kristi navn har blitt trampet ned i søla. Og alt i himmelen kalles det, alt på jorden kalles det, ethvert menighetsmedlem, ethvert lem på Kristi legeme, er fru Jesus. Og vi ber, himmelske far, at vi må se og forstå det i kveld. Og må din nåde komme over disse menneskene nå, tilgi enhver synd, slik at vi forstår det i ditt nærvær nå, og forstår at du er her. La din Hellige Ånd lære oss alle nå, og må vi bli tilgitt for alle våre synder og våre feiltrinn. Og fra i kveld av må vi bli nye skapninger fylt med din ånd. Gi det. Må vi bli klar over ditt nærvær, for vi ber om det i hans navn. Og mens vi har våre hoder bøyde, jeg lurer i kveld, når jeg snakker til syndere, og til kirkemedlemmer, og til frafallene, og til de som ikke har den Hellige Ånd, jeg snakker til dere. Hvorfor tok ikke fariseerne imot ham? Vi vil fortsette å kalle på ham. Å, Herre, vil du komme? Da babyen din var syk, kalte du på ham. Han var nådig, uten tvil. Når du var på nippet til å krasje der ute, kalte du på ham. Han bevarte deg fra det. Men jeg lurer, bare lurer, med alle disse tingene som vi ber ham om, og vi inviterer ham, så når han kommer for å besøke oss slik som dette, lurer jeg på om vi skammer oss. Og sier, vel, jeg har vært medlem av en menighet, men jeg ønsker å finne ham i dåpen i den Hellige Ånd i kveld. Jeg ønsker ham, jeg trenger ham. Jeg bryr meg ikke om hva resten av verden sier om det. Jeg ønsker ham. Ønsker du å få dåpen i den Hellige Ånd? Hvis du vil, så vil jeg be deg om å gjøre noe. Jeg vil at du skal komme opp hit, rett hit hvor jeg er nå, komme rett ned hit og stå rett på denne plassen rett her ved siden av meg. Enhver person her inne, enhver ufrelst person først, vil du komme opp hit og stå her bare et øyeblikk? Hvis du tror at han hører bønn, vil du komme hit og stå her bare et øyeblikk nå, mens vi synger et vers av en sang? Hva heter den? Sakte og inderlig Jesus nå kaller. Ja vel, med våre hoder bøyde, be alle sammen, kom rett bort hit og stå her, rett her nede på denne plassen her. Kom, vil du venn, hvor enn du er. Jesu, i denne siste tid, rett før hans til synekomst i fysisk form nå, sitter med skitne føtter, er du villig til å komme og ta ditt standpunkt og ta vanæren bort fra hans navn. Reis deg raskt nå. Bestem deg. Kom rett ned nå. Vi har masser av tid. I morgen er det søndag. Søndagsskolen begynner ikke før 9:30. Kom nå. Innser du at Jesus er her? Slik ja, kom ned fra balkongen. Vi vil vente på deg. Kom rett bort, hver enkelt nå, og ta deres plass rett her nede. Nå bare, dette betyr ditt liv. Hva skjer? Se på jordskjelvene over hele jorden, som ryster jorden igjen. Se hva som skjer overalt. Tiden er for hånden. Og se, døren vil bli stengt etter en stund, og du vil rope om å komme inn. Og kan ikke. Jeg snakket med en ung dame for en stund siden. Jeg holdt et møte i en baptistmenighet, og jeg ba henne den kvelden om å komme til Kristus, og hun ville ikke gjøre det. Og etterpå møtte hun meg på utsiden og sa, du må aldri latterliggjøre meg på den måten igjen. Et år senere gikk jeg gjennom gaten. Hun var en anstendig ung jente. Jeg gikk gjennom gaten, undersøkte henne, sang nedover, røkte en sigarett, gikk nedover gaten. Hun var en diakondatter. Og jeg sa, hallo der, er ikke... Hun sa, «Hallo, preach!» En slik slang som det, «Hallo, preach!» Jeg sa, skammer du deg ikke over den sigaretten? Hun sa, hei, vil du ha en liten slurk av flaska mi? Hun var halvfull, og jeg sa, skammer du deg ikke over deg selv? Hun sa, kom hit, jeg vil ta deg med dit jeg bor. Jeg sa, bor du ikke hjemme? Nei. Jeg sa, hva er i veien? Hun sa, ta en liten slurk av flasken min, jeg skal fortelle deg. Jeg sa, skammer du deg ikke over deg selv og tilby meg en slurk av en flaske eller en sigarett? Hun sa, jeg vil fortelle deg noe, predikant. Vet du den kvelden da du sa til meg at det var min siste sjanse? Jeg sa, ja, jeg husker. Hun sa, du hadde rett. Hun sa, siden da har sjelen min vært så hard. Hun sa, nå, her var kommentaren hennes. Det får det til å gå kaldt nedover ryggen min. Hun sa, jeg kunne se min egen mors sjel steke i helvete som en pannekake og le av det. Vil du ønske å komme til det stadiet? Ikke avvise ham. Så her og nå, vil du ikke komme, stå her med resten av disse. Avvis ham. Det var det som skjedde. Husk, du vil avvise ham den siste gangen. Han holder alle sine avtaler, og du har en med ham. Du kommer til å møte ham i dommen, eller møte ham her. Vet dere, jeg er så overrasket. Mitt hjerte føltes helt underlig. Jeg tenkte i dag, da jeg hadde et annet budskap jeg skulle tale over. Han sa jeg skulle gjøre det. Han sa at jeg skulle si det. Jeg tenkte at hver eneste kortklippede kvinne ville stå her ved alterkallet. Ser dere? Dere har bare blitt så harde og så langt borte, skjønner? Dere går for langt, tar avstand. Ser dere? Hører ikke Guds ord. Jeg trodde virkelig det ville skje, men jeg antar at det kanskje er senere enn jeg tror. Husk, blodet er ikke på mine hender. Jeg har ikke unntatt å forkynne dere Guds råd, slik det står. Husk, det er noe på innsiden som identifiserer utsiden. Kom deg bort fra det, kjære søster. Broder, ta henne i hånden og kom opp hit. Hvorfor vil du ikke? Vil du ikke være en sann kristen? Hva er vitsen med å leve et halvveis liv og leve under fordømmelse? Ikke gjør det. Skjønner? Du sier, vel, jeg bryr meg ikke om hva du har gjort. Du kjennes ved dine frukter. Jeg reiser over hele Amerika hele tiden, og hvert år jeg reiser blir det verre og verre. Så jeg vet at det er noe galt. Nådens tid går forbi. Ikke la det skje med dere her i Tampa. Dere bor her i en stor, fin, fantastisk by hvor alt er fullt av glamour, akkurat som Hollywood. Hele verden har blitt besmittet. Alt som er på TV og slik er blitt noe vulgære, skittne greier. Og dere prøver et lignende det. Vil du ikke ha Jesus som forbilde? Vil du ikke la ham? Vil du ikke lytte til hans ord? Vil du ikke gjøre disse tingene som er rett? Hvor mange her inne vil ærlig si at du vet du ikke har Den hellige ånd? Se på deg selv i speilet, og du vet du ikke har det. Vet, og bare se på ditt eget liv og måten du lever på. Ikke fordi du tilhører menigheten. Jeg tilhører metodistene, baptistene, press, jeg. Det er helt i orden. Jeg sier ikke noe imot det, men jeg spør deg, kjenner du Jesus Kristus? Lever han i deg? Hvis han gjør, vil han identifisere seg der. Hvis han er der, er han nødt til å gi seg til kjenne. Du kan ikke skjule ham. Han skiller seg ut. Du som ikke har Den hellige ånd, og du vet du ikke har... Løft opp din hånd. Vær ærlig, si, jeg har ikke Den hellige ånd. Jeg vet jeg ikke har det. Gud velsigne deg for den oppriktigheten. Gud vil ære den oppriktigheten. Hvis du ønsker Den hellige ånd, vil du ikke komme og stå her med disse nå, disse angrende synderne her. Vil du komme nå? Kom opp og stå mens vi synger den igjen. Si, jeg ønsker den, broder Branham. Jeg sier deg at den kreves. Du må ha den for bortrykkelsen. Det er helt riktig. Nå husk, tror du at Gud taler til deg? Tror du at det er Jesus Kristus? Løft opp din hånd. Dersom du tror denne uken, du har vært i møtene, du tror det er Kristus. Ja vel, da er plassen din ved alteret. Og kvinner, dere bør skamme dere. Menn, dere bør skamme dere for at dere lar henne gjøre det. Dere menn der ute som gjør disse tingene. Og noen av dere forkynnere, den allmektige dollaren i stedet for det allmektige Guds ord, lar forsamlingen komme inn i den slags tilstand, bare på grunn av en eller annen organisasjon. Dere leser den samme Bibel som jeg leser. Skammer dere ikke dere over dere selv? Jesu med skitne føtter. Og har dere ikke det sanne kristne mot i dere til å reise dere og forsvare det? Ser ut til at dere burde ha gjort det. Gud, vær nådig. Jeg ber om at Gud må sende den hellige ånd med overbevisning nå, som vil få denne forsamlingen til å innse hvor den står. Er du klar over dette? Er din mulighet? Skal du gjøre som den budbringeren gjorde? Gå glipp av din siste mulighet? Skal du gjøre det? Ikke gjør det. Dersom det er en tvil, noe sted eller noe galt, ta din plass rett her nede. Ta din plass. Dette er din plass. Si, vel, jeg vil ikke ha noe. De ville ikke heller. De kunne ha gått bort og satt ham sitte der. De kunne ha gått og gitt seg til kjenne, men det var imot menigheten deres. Hva med? Det var ikke imot ham. Den lille kvinnen brydde seg ikke. Hun visste hun var en synder. Hun fikk tilgivelse. Jeg vet ikke hva som skjedde. Hvor er de i kveld? Hvor er den kvinnen i kveld? Tror dere? Hvor er fariseren i kveld? Skjønt religiøs. Du kan høre dem begge hvor de er. Du ville visselig tatt hennes plass, når som helst. Så uansett hvor religiøs du er, hvis du, Jesus, holder hver eneste avtale, ethvert bud, han må du svare for. Derfor bør du komme nå hvis du ikke har den hellige ånd. Han ga deg et påbud om det. Han sa i Apostlenes gjerninger, Peter gjorde det, sa, omvend dere alle sammen og la dere døpe i Jesu Kristi navn for tilgivelsen av deres synder, og dere skal motta den hellige ånds gave. For løftet til dere og til deres barn og til dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle. Og så lenge han fremdeles kaller, så gir han fremdeles den hellige ånd. Mens du synger igjen, vil du ikke komme. Det er min siste gang nå. Husk, Kristus har vært der, og dere løftet alle sammen deres hender, identifiserte at det var ham og hans ord. Og nede i mitt hjerte er Kristus. Han er bedrøvet. Jesus satt oppe over Jerusalem en gang, sa, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte vil jeg ha samlet dere som en høne gjør med kyllingene sine, men dere ville ikke. Mange ganger når jeg kommer iblant, som jeg fortalte dere under frokosten denne morgenen, dere fine pinsevenner og alle slags mennesker, da jeg kom iblant dere, sa den hellige ånd nede i meg, hvor ofte jeg ville ha samlet dem, hvor menigheten ville ha stått i sin kraft i dag, men dere ville ikke, skjønner? Dere ville ikke. Vil dere ikke gjøre det nå? Dette er tiden. Legg til side alt som tynger, synden som så lett henger seg fast ved dere. La oss løpe med tålmodighet i det løpet som ligger foran oss. Mens vi kaller en gang til, syng med meg alle sammen nå. Reis deg rett opp og kom bort hit.
Softly and tenderly, Jesus is calling.
Dersom du ikke har åndens dåp, dersom du er en synder, frafallen, hva enn det er, kom bort hit og la oss be sammen. Vil du nå? Dette er vårt siste kall. Om fariseen kunne høre det alterkallet i kveld, sittende bak der, hva ville han gjøre? Han syndet sin vei, dag er bort. Vil du gjøre det samme? Hva om den budbringer gutten kunne stå fremfor ham igjen? Hva ville være det første? Disse tegnene deg på jorden i dag, vite om det, eller har du kommet forbi det punktet? Er det fremdeles et mykt sted der inne? Hvis det er det, kom, la ham komme inn, ta det over, rett der. Han vil gjøre deg til en ny skapning. Du vil gå herifra så lykkelig som du aldri har vært før. med våre hoder bøyd nå. La oss nynne den. Vil du ikke komme hjem hit? Gud velsigne deg, lille dame. Så det. Du frafallende, kom hjem. Har du nød? Dersom du er overbevist, så får du nød. Eller dersom du enda ikke er overbevist om at det er Jesus, så kan du ikke få nød. Nå, rett her i offentligheten, kan vi ikke gjøre så mye med det, stående her. Du kommer for å gi en bekjennelse. For en stund siden hørte jeg en liten historie. Jeg vil at dere skal lytte i avslutningen. Det var en mann som het Danny Martin. Han har reist landet rundt her, mange store vekkelser. Det sies at han hadde en drøm en natt, at han døde, og han var på vei inn i himmelen. Han ble møtt ved porten, han sa, «Hvem nærmer seg?» Og han sa, «Dette er Danny Martin». Han sa, «Jeg er en evangelist». Mannen ved porten sa, «La oss se om navnet ditt er her i boken», sa, «Det er det ikke». Han sa, «Jeg var en forkynner», sa, «Det spiller ingen rolle hva du var. Hvis navnet ditt ikke er her, kan du ikke komme gjennom denne døren. Den er stengt. Du må komme, du må ha navnet ditt i boken». Og han sa, «Vel, hva kan jeg gjøre?» Han sa, «Du kan anke saken din, hvis du vil, til Guds hvite domstrone. Å, broder og søster, ønsk aldri å komme dit». Så han sa, «Jeg antar jeg ikke har noe annet alternativ enn å anke saken min». Så han sa, så ut som han bare begynte å gå et sted, visste ikke hvor han var. «Dette er mannens drøm». Og han sa, «Jeg kom inn i et lys, det var ikke noe bestemt sted det kom fra, men jeg gikk saktere, og etter en stund stoppet jeg. Jeg hørte en røst som sa, «Hvem nærmer seg min rettferdighetstrone?» Han sa, «Jeg, Danny Martin, sa, jeg er en evangelist fra de Forente Stater». Han sa, «Jeg vant kjeler, og de ville ikke slippe meg inn ved porten». Han sa, «Ja vel, hvis du har anket til sak for å stå i min rettssal», sa han, «så krever jeg rettferdighet». Han sa, «Jeg har budene», sa Danny Martin. «Har du noen gang løyet i ditt liv?» Han sa, «Jeg trodde jeg hadde vært en ærlig mann», men sa, «I nærvær av det lyset innså jeg at jeg hadde sagt noen ting som var tvilsomme». Sa, «Ja, sir, jeg fortalte løgner». Han sa, «Har du noen gang stjålet?» Han sa, «Jeg trodde jeg hadde vært hederlig, men jeg så noen forretninger». Så vent til du kommer inn i nærvær av det lyset. Du tror det står bra til med deg nå, men bare vent til du kommer dit. Prøv å nærme deg en gang med kortklippt hår, røyke sigaretter. Bare prøv det en gang. Dere tror jeg bare sier det. Jeg vil bevise det for dere fra skriften her, helt nøyaktig. Prøv å ha på deg bukser, shorts. Finn ut hvor du står. Bibelen sier, det er en vederstyggelighet i Guds øyne, skjønner? Prøv det en gang. Hvor er din samvittighet? Sa, vel, gjorde du noen gang dette eller det? Ja, sa han. Og Danny, syndet du noen gang? Han sa, ja, jeg syndet. Og det var like før han hørte. Han sa hans ben nesten gikk ut av ledd. Ved å høre dette, gå bort til evigvarende helvete fra mitt nærvær. Sa han hørte den skjønneste stemmen han noen gang hadde hørt. Sa han kikket seg rundt for å se den. Sa han så det skjønneste ansiktet han noen gang hadde sett. Han sa, far, det er sant. Danny forsøkte å leve alt slik det han visste det skulle leves, men han gjorde feil. Men en ting gjorde han nede på jorden. Han sto for meg. Han sto opp for meg, forsvarte meg i hele mitt ord. Nå vil jeg stå for ham her. Det er hva du gjør nå. Du tar et standpunkt for ham her. Han vil stå for deg fremfor Faderen. Herre Jesus, jeg ber om at du må være nådig og gi tilgivelse for disse menneskenes synder. De har kommet hit for å ta et standpunkt. De ønsker hver enkelt å bli fylt med den hellige ånd. Gi at de vil bli gitt dem. Jeg gjør krav på dem, Herre, til din ære, mens de står foran denne forsamlingen som et vitne. Noen av dem er menighetsmedlemmer. Noen av dem er frafallende. Noen av dem har aldri tatt imot deg før, og de står her. Og de ser skitten som følger med en sann, ekte kristen bekjennelse. Og de er klare for å ta sitt standpunkt nå, som den kvinnen, og bekjenne at de er syndere. Men med sine tårer av omvendelse ønsker de å vaske skitten fra ditt navn, Herre. Gi at de kan gjøre det. Nå vil jeg be dere om én ting, så dere ikke trenger å være her ute foran tilskuerne. har de stilt rom til rådighet rett bak her. Dersom dere ønsker å ta imot nå, vil jeg at dere skal gå bak før vi går bak her sammen med dere. Gå rett opp trappen slik som dette og gå ut her. Vil dere gjøre det for meg nå? Kom rett gjennom her. Vi har gjort klare plasser rett her inne for deg, venn. Kom rett bort denne veien. Gud velsigne dere, hver enkelt. Er det noen flere som vil komme akkurat nå, mens de går? Vil at alle som er her inne skal komme ut og gå bak. De vil møte dere om bare et øyeblikk. Denne kvelden er avsatt for dere. Nå er tiden. Ta imot den, Hellige Ånd. Har du aldri mottatt den? Dette er stunden. Kom nå og ta imot den. Dette er stunden for å få det rett med Gud. Du kan fremdeles ta ditt standpunkt nå. Hvis du ikke vil gjøre det, vil han ikke stå for deg der inne. Gud velsigne dere. Ser ut som alle sammen går. Jeg tror de er virkelig dypt oppriktige. Jeg tror dette vil bli den største kvelden vi har opplevd i Tampa på lenge. Vil ikke noen andre komme fremover nå? Dette er medhjelpere bak der, med merkelapper på seg som går inn med dem. Vi går inn dit om en liten stund for å være rett der sammen med dem. De vil fremdeles være på innsiden av bygningen. Dere brødre kan gå rett dit og møte dem. Gå av sted. Få delt dem i rommene. Kommer til å være rett der sammen med dere om bare et øyeblikk. Vil ikke noen andre komme ganske raskt mens de går nå? Bare gi dere til kjenne. Vil du la Jesus sitte slik i dag? Du sier, hvis jeg hadde vært der tilbake, hvis jeg hadde sett ham på den måten, ville ikke jeg ha gjort det. Hva med det akkurat nå? Din egen nåværende innstilling gir til kjenne hva du ville gjort da, skjønner? Innstillingen du inntar nå, du føler at du ikke er bra nok? Ja vel, det er mellom deg og Gud. Jeg er ingen dommer. Jeg er bare ansvarlig for ordet, skjønner? Han er her i møtene. De kommer ut av menigheter også. Men de går inn for å få orden på det akkurat nå. De er alt, de er klare. Hvorfor ønsker du å leve et halvveis kristenliv? Vær enten for Gud eller imot ham, så verden kan vite dine farger og vite hvor du står. Gud velsigne dem i det de går. De går inn, så å si, for å dø ut til seg selv. De går for å gi sitt liv. De går til Golgata. De går for å bli korsfestet for tingene i verden og livsstilen til denne glamorøse tiden vi lever i her. De går for å dø til Jesus Kristus, hvis nærvær er her akkurat nå. De går for å dø ut til dem selv og bli født på ny til Jesus Kristus. Gud velsigne dem. Er det noen andre som vil komme mens vi synger dempet nå? Vil du gjøre det? Det bare virker som den hellige ånd i mitt hjerte bare roper ut. Jeg vet det er så mange som går glipp av det. Fra balkongen, fra alle steder, husk, jeg tilbyr dere Jesus Kristus. Vil du ta imot ham? Vil du ta imot ham? Vil du, min søster? Vil du, min broder? Kom og gjør ditt, forny ditt løfte i kveld, og gi et løfte om at du vil tjene ham. Og dere vet jeg ikke ville stå her og si det, om jeg ikke var under skjelning. Noen får sitt siste kall. Nå, det er ydmykende å trekke mennesker ut som ikke har tatt imot. Vi forstår det, men det er en skam å se det på denne måten. Men jeg antar det må være på denne måten. På innsiden av meg er det noe som river og sliter. Nå, bare la meg vise dere noe. Se her, bare for å vise at han fremdeles er der. Folk som er syke og trengende. Jeg ser rett på en person her som har mistet luktesansen. Sitter rett her, en kvinne. Hun ber om det akkurat nå. Hvis det er riktig, dame, løft opp din hånd hvis det er riktig. Her sitter en gammel dame, sitter rett her på enden. Hun kom nettopp inn i denne regionen i dag. Hun kommer fra Georgia. Hun har en kjempestor svulst på innsiden av seg. Er veldig alvorlig. Vil hun tro, kan hun bli helbredet. Hun kom nettopp, og navnet hennes er fru Turner. Vil du tro av hele ditt hjerte nå, vil Jesus Kristus gjøre deg frisk. Tror du det? Tror du på Gud? Er du en fremmed? Du har ikke et bønnekort, ikke sant? Du kom nettopp inn i dag. Noen kom og hentet deg. Du kom ned hit fra staten Georgia. Tror du nå at Gud, sønnen din, kom og hentet deg? Ja vel. Nå, du vet det er fullstendig umulig for meg å vite det. For du kom nettopp inn for en stund siden og satte deg ned her. Hvis det er riktig, løft opp din hånd. Skjønner? Nå, den samme hellige ånd som sier det, den bare øses ut over folket akkurat her. Skjønner? Han er identifisert, folkens. Ikke gjør det, ikke. Dere gjør et ubesindig feiltrinn. Jeg elsker dere. Husk, dere kom for å høre meg. Jeg setter pris på det. Kjærlighet er korrigerende. Ser du barnet ditt her ute på gaten? Ville du bare si junior? Du burde ikke gjøre det. Du ville gå ut og få ham til å holde seg inne hvis du elsker ham. Kjærlighet er korrigerende. Duller ikke med deg. Jeg må sette dere på plass. Husk, det er til og med deres bidrag og slik som betaler for dette møtet og gjør det mulig for oss å være her. Elsker jeg dere av hele mitt hjerte. Søster, du tenker kanskje at jeg har noe imot deg for at du gjør de tingene du gjør. Det er ikke at jeg har noe imot deg, søster. Det er min gudelige kjærlighet for deg. Noen sa, hvis du var litt yngre, ville du ikke ment det. Jeg mente dette da jeg var 14 år gammel. Bibelen sier så. Det er den samme tingen. Ikke begå den feilen. Ikke stol på tungetale for den hellige ånd. Hellige ånd taler i tunger, men ikke stol på det og gjør de tingene du gjør. Danser i ånden. En eller annen slags følelse. Kristus er en person. Ja, visst. Og han er ordet, og om han er i det, får han alltid sitt ord til å virke helt nøyaktig slik det skal. Når du avviser det, hvordan kan det være Kristus? Døren er fremdeles åpen. Husk, i dommen er ikke jeg skyldig. Jesus Kristus, identifisert iblant dere, stadfester denne, den samme ånd, han sa, på den tiden da menneskesønnen vil bli åpenbart. Han er den samme i går i dag, nøyaktig den samme Jesus som satt med skittne føtter. Ville han støtte en hykler? Ville han støtte noen som ikke kjente hans ord? Det er identifikasjonen på at det kjenner ordet. Jeg forteller dere sannheten. Ikke gå glipp av det. Den siste gangen står her klare for å møte dere. Rommene er massevis av plass der inne. Folk kneler ned, overalt. Gud, vær nådig, vær nådig. Kan dere ikke føle den bedrøvelsen nå? Gud velsigne deg, unge mann. Flott standpunkt. Hva er en synder? Ikke den som røyker. Røyking er ingen synd. Drikking er ingen synd. Banning er ingen synd. Å drive hor er ingen synd. Nei, nei. Det er kjennetegnene på vantro. Du gjør det fordi du ikke er en troende. Det er bare to. En, du er en troende, eller du er ikke en troende. Hvis du ikke er en troende, uansett hvor religiøs du er du fremdeles en synder. Du er fremdeles en synder hvis du ikke tar imot et hvert ord i Bibelen. Hvert eneste ord i den. For både himmel og jord vil forgå, men ikke en tøddel eller en prikk vil forgå av det, og vi vil stå til regnskap for det. Du sier, vel, jeg tilhører menigheten, familien min. Det spiller ingen rolle. Jeg gjør dette. Jeg bryr meg ikke om hva du har gjort. Du enten en troende eller en synder. Det ganske sterkt, men jeg sier bare dette, fordi den samme ene som kjenner hjertene deres, sier at jeg skal si det. Dere ferdig? Jeg ser to til komme. Jeg bare venter, for jeg vet ikke om det kan være noen flere. Bare en kvinne. Hvorfor kommer du ikke? Går inn mens vannet opprørt nå. En fantastisk ting, og bare et lite øyeblikk bak der. Kom, vil du ikke? Reis deg opp derfra. Gi ditt løfte til Gud. Herregud, tilgi meg for det jeg har gjort. Jeg lover deg, jeg sa jeg var en kristen, men Herre, det noe i meg som forteller meg at jeg er fordømt akkurat nå, i nærværet til denne ene som identifiserer seg selv som Herren Jesus Kristus. Jeg er fordømt rett i mitt eget hjerte. Og jeg vet det, her inne, gjør dette så tydelig. Jeg er fordømt, jeg går inn for å gjøre dette rett her og nå. Jeg vil love Gud akkurat her at fra denne kvelden av vil jeg leve fullt og helt for ham. Vil du ikke gjøre det? Ja vel, mens hvis det alle, la oss nå reise oss opp. Dere der ute, bare et øyeblikk. Jeg skulle ønske jeg kunne synge. Jeg ønsket å synge den sangen. Tilgi meg, Herre, og prøv meg en gang til. Jeg vil være din, kjære Herre, om du vil være min. Om jeg faller eller om jeg feiler, la meg reise meg og prøve igjen. Tilgi meg, Herre, prøv meg en gang til. Hvor mange her ute er kristne nå og tror at du er forankret i Kristus, og du er rede for den kommende dommen, og du vil være i stand til at når trompeten lyder, vil det ikke være noe annet å gjøre enn å bli rykket bort. Det vil skje så raskt. Du vil ikke få tid til å gjøre noe annet i ett nu, i et øyeblikk. Hva vil det bli en av disse dager? Hva om du gikk glipp av det der? For evig, for evigheten, for evig, evig, evig. Hva vil denne lille tiden med verslig fornøyelse bety? Ingenting. Nå, jeg tror at vi alle burde innvie våre liv her ute til Kristus. Tror ikke dere det? Hvor mange ønsker å innvie sine liv på nytt over dette i kveld? Jeg vil innvie meg selv på nytt her og nå, Herre. Tenk nå på det. Hva din hovedsyn er, og la oss bare løfte våre hender nå til Gud, hver enkelt på din egen måte. Husk, han den allesteds nærværende. Mens det kanskje 1800 eller 2000 som ber her inne, det millioner som ber verden rundt på samme tid, og han hører hver eneste en av dem. Det ikke engang en spurv som kan falle på gaten uten at han vet om det. Han vet om enhver hemmelighet i ditt hjerte. La oss alle be nå, på vår egen måte, bare innvi oss til Kristus. Herre Jesus, jeg, ditt nærvær var så herlig for bare en liten stund siden at jeg nesten ikke klarte å trekke pusten, virket som jeg skulle reise. Og jeg vet at det en grunn for at du vil ha dette gjort på denne måten. Jeg forstår det ikke, men du gjør det, Herre. Du Gud. Men du har tydelig identifisert deg selv. Du her. Vi tror deg. Vi vet du her. Og her i bygningen hundrevis av hender løftet. Vi innvier oss selv på nytt. Herre, på denne talerstolen som jeg har talt, og sett deg stå her og identifisere deg selv denne uken, innvier jeg meg selv på nytt. Jeg innvier meg selv på nytt til din tjeneste. Tilgi meg for alle klagene mine over å være sliten. Og Gud, bare ta meg inn i dine armer. Ta oss alle, Herre. Bær oss vekk fra denne verdens bekymring og disse verslige tingene, Herre, slik at vi kan være fullstendig innviet, dedikerte tjenere for Herren Jesus Kristus. Gi det, far. Hør oss i kveld. Velsign de bak der som søker dåpen i den hellige ånd. Må det komme en lyd fra himmelen igjen som en stormfull, mektig vind. Må den fylle enhver person der inne med ilden fra Guds alter. Gi det, Herre. Vi priser deg. Vi gir deg takk og pris for at du tar imot oss. Vi gir deg takk og pris for ditt folk. Vi priser deg, for du sa, dersom vi bekjenner våre synder, Gud rettferdig, så han tilgir dem. Gi det, Herre, at vi alle sammen må bli tilgitt. Og i morgen vil vi se det største helbredelsesmøtet dette landet noen gang har sett, på grunn av vår bekjennelse. Gi det, Herre. Vi innvier oss selv til deg i Jesu Kristi navn. Amen. Kom, broder Cox. Bare innvi dere selv til Gud. Hver del der inne. Jeg vil be broder Cox nå, en av pastoren deres her, om å fortsette bønnen.